Pozdrav svima i dobrodošli u još jedan N1 podcast, jedan sat. Prije nego što vam pozdravim, predstavim, a naravno i pozdravim našeg današnjeg, večerašnjeg gosta, dozvolite mi da se malo pohvalim u ime N1 ekipe. Ja u ruci držim jednu nagradu koju smo dobili. Dobio ju je N1 podcast za najbolji podcast, a sve od stručnog žirija Social Media Summita. Hvala lijepo i žiriju, hvala i vama što ste uz nas. I evo, jedna vrsta podstreka da nastavimo dalje još bolje i još jače. Kad smo se lijepo pohvalili, ko će koga ako svoj svoga, da pohvalimo i našeg današnjeg gosta. U moru ovih negativnih informacija i priča, mi danas pričamo jednu vrlo pozitivnu i inspirativnu priču. Naš gost je sada vlasnik IT kompanije. U jednom trenutku svog života činilo mu se vjerovatno, a i ostalima oko njega, da će ga život, odnosno karijera, ipak odvesti na sportske terene, no to nije bilo tako, potpuno se preorijentisao. On je inače odrastao u SOS selu ovdje u Sarajevu i on je Emir Pirić. Ja mu želim dobrodošlicu u podcast Jedan sat. Hvala lijepo. Možemo na ti, Emir je mladima, 27 naravno. Godina. U jedan sat podcast.
Hvala na pozivu, počastovan sam da gostim u ovoj emisiji i čestitam vam na vašoj nagradi.
Hvala ti puno, toliko mi zbunila nagrada da ne znam šta pričam. Dajte je malo tu, slikajte ovo za cijelu ekipu koja realizuje podcast jedan sat. Emre, ti si vlasnik IT kompanije, sam sve ovo lijepo rekla, malo si, ne malo, nego potpuno se preorijentisao, bio u sportu, fudbaler koji obećava i onda otišao u IT sektor, kompanija se zove
Ziptech.
Koliko danas uposlenih ima kompanija?
20 plus uposlenika. Ne znamo tačno to što ono...
Ne dolaze svi na posao.
Pa nije da ne dolaze svi na posao, neko ono, dešavaju situacije kada neko dođe pa neko ode, pa tako uglavnom mijenjaju se ljudi, tako da 20-25 tačno.
I svima sim šef.
Tako nekako.
Sa 27 godina.
Nisam svom partneru Zlatanu, njemu nisam.
Imaš partnera. Ostalim, doći ćemo svakako do toga kako si uopće osnovao kompaniju, ko ti je partner, kako se ophodiš prema uposlenicima. Ali hoću da se malo zadržim na ovome što sam rekla. Danas pričamo jednu lijepu pozitivnu priču. Nisi ti javnosti nepoznat, pisalo se i govorilo o tebi. Prije svega što si mlad čovjek koji je već vlasnik IT kompanije, koji se uspio potpuno preorijentisati iz sporta, otići u IT industriju, evo kako sam nekoliko puta rekla, i što si odrastao u nesvakidašnjim okolnostima, dakle bez bioloških roditelja, ali opet uz prekrasnu majku i cijelu ekipu SOS-a. Je li ti tu svoju priču osjećaš kao čudesnu priču, kao priču koja nas treba navesti da zaista povjerimo u to da su čuda moguća?
Apsolutno. Mislim da je to, ja to zovem drugačijom pričom od sviju. Mislim da je sve to što se dešavalo i sav taj oblik brige u kojem sam ja odrastao doveo meni do ovog momenta u kojem sam sada trenutno.
Ti misliš da je odrastanje u SOS selu uzrok što si ti danas takav kakav jesi?
Da, 100%.
Nevjerovatno.
Pa drugačiji oblik brige, drugačiji život sam imao od početka, tako da to me nekako formilo kao mladu osobu, kao čovjeka da sazrijem mnogo prije nego što su moja generacija. Vjerovatno, mislim, možda bi se desilo ovo isto sve, ali nekad možda u 5 godina poslije. S obzirom da sam ja uvijek imao u svojoj glavi da ću ja napraviti nešto posebno, nešto drugačije od ostalih. Uvijek sam se nekako pokušavao, čime god da se bavim, da napravim neke drugačije rezultate, nešto novo, nešto svoje, nešto što će ispuniti mene i neke moje ciljeve. Ali mislim da je odrastanje u takvom obliku brige donijelo do ranijeg sazrijevanja u odnosu na svoju generaciju i da mogu da ranije ne dostignem neke svoje ciljeve. Da.
Zapravo i nisam toliko šokirana, zato što nam je gošća prije tebe bila Sedina Muhibić, dakle djevojka koja je također odrastala u SOS selu, i rekla je otprilike istu stvari. Zapravo je rekla koliko je zahvalna. Mi bismo možda očekivali drugačiji odgovor, jeli kad nemate biološke roditelje pa ste smješteni u SOS selo, očekivali bismo jadikovke i ono, kad bismo vratili vrijeme, voljeli bismo rasti sa biološkim roditeljima. Ona je rekla, ja da mogu vratiti vrijeme, ja bih opet sve isto.
Pa vidite, mi bi svi voljeli odrastati sa biološkim roditeljima. Ja dan danas to uvijek kažem, ja bi volio isto, ali nijedan moment svog života, nijednu minutu svog života ne promijenio. Zato što znam koliko sam stvari, sve ima svoje prednosti i mane, i koliko imala svojih prednosti, koliko imana. Ali jednostavno, kad si ti u tom obliku brige, prihvatiš neke stvari kao takvim kakve jesu i uživaš u svom, bar ja sam u svom slučaju tako radio, uživao sam u životu, smatrao sam sve ljude oko sebe porodicom i to mislim da je ono što je ključ tog oblika brige.
To je tako, naravno, i zbog kvaliteta SOS sela.
Nije
svaka briga koja zamjenjuje biološke roditelje adekvatna i uspješna, ali evo, srećom ti imaš takvo iskustvo. Kakva je zapravo, Emire, tvoja priča? Ti si kao beba doveden u SOS selo. Koliko ti je bilo?
18 mjeseci.
Godina i pol.
Tako, 18 mjeseci, ispratam okolnosti, eto, tu sam došao. To je interesantna priča što je SOS majka došla u taj dom za nezbrinutu djecu u Tuzli, gdje sam ja bio, da, hajmo reći, da zbog nekog drugog djeteta, na kraju je bila sudbina takva da sam ja smješten u taj oblik brige, da, tako da je to i to nešto interesantno baš.
Da, sudbina, znači znaš li gdje si rođen? U Tuzli si bio smještena, tamo si i rođen.
Tamo sam i rođen, da.
Jesi li, ovako sam i Sedini rekla, ako o nekim stvarima ne želiš pričati, slobodno mi reci i nećemo. Jel ti znaš ko su ti biološki roditelji?
Da. Da,
znam. Jel imaš neki kontakt s njima?
Pa imamo mi kontakt, ali sve je to nekako još na vi.
Kad si saznao ko su ti biološki roditelji?
Pa ja sam znao od malih nogu, uvijek smo imali, SOS majka je bila dužna da te upozna sa tim ko su tvoji roditelji, jer je to stvarno njen posao i to u bilo kojoj javnoj ustanovi da si, gdje su smještena djeca, moraš znati ko su tvoji roditelji, piše ti u rodnom listu, ne možete niko slagati. Tako da, ja sam to sve znao od početka, samo što nisam imao mogućnosti, nisam imao, nije hrabrost, nego nisam imao želje uopšte da sad nešto, jer ja imam svoj život, imam svoju porodicu, nema potrebe da ja sad uznemiravam nekog dodatno. Znam ko su, znam odakle su, znam gdje žive, znam gdje su se školovali, znam sve i tu.
Jel mi zamjeriš?
Ne, sekunde, zato što imam puno ljepši život nego što bi imao tamo.
E, priđa mi o tom životu u SOS-u. Mama se zove Fikreta.
Tako je.
Ona je još živa.
Hvala Bogu.
Znam da ste i dalje, naravno, mama je mama jako vezani.
Mi smo vezani smo pravo.
Kakva stvarno je mama?
Stroga.
Ali pravedna.
Stroga i pravedna, ali stroga je stvarno bila.
Super mi je kako si to prvo rekao, stroga. Zašto? Kako se manifestovala ta strogoća?
Pa ja uvijek, sa njom dan danas kad razgovaram, mi se smijemo, jer ona još je zaposlena u SOS dječjem selu i treba joj, mislim, 6 mjeseci da ide u penziju i sad je ona prešla iz faze majke u nanu. Mm-hmm. Znate kako nane sve popuštaju djeci i sad majka je, mislim, mora biti stroga za dobro djeteta. I zna ovako često pustavu sa djeckoj skodnji i onda ja kažem, pa što meni nisi tako puštala? I ona meni kaže, bježi, morala sam te kaj za stolicu sveza da bi bio miran.
Što si bio zvrk? Nemiran.
Uf.
Uf.
Mnogo.
Ali gospođa Fikreta je uspjela da te izvede na pravi put.
Uspjela.
Zapravo ne samo tebe, više djece unutar jedne porodice.
20 djece skoro. Ja mislim, ne znam tačan broj, ali mislim da je skoro 20.
O kojima je brinula gospođa Fikreta?
Tako,
ili?
I koje je, hajmo reći, odgojila, izvela i na pravi put.
Jel ti sve njih osjećaš kao braću i sestre?
Pa većinom. Mislim, znate kako, ja ih gledam stvarno kao porodicu, ali za neke sam više vezan zato što smo odrastali od malih nogu. Neki su dolazili kad sam ja prelazi u drugi oblik brige, isto pod pokroviteljstvom SOS dječjih sela, pa sam onda bio sa vršnjacima, sam živio, pa onda malo su ti odnosi malo drugačiji. Nije da nisam vezan, ali su malo, ono, nismo previše vremena boravili zajedno, ali mi smo svi tu jedno za drugo, uvijek pomognemo, ono, isto ko da je, kora smo prstinoka.
Da, izuzetno što je mama bila stroga i neka je. Vidiš kako si ispao dobar dečko. Direktor vlasnik kompanije, ovo hoću stalno da naglašavam, stvarno nije mala stvar u tako mladim godinama imati 20 plus uposlenika. Kako je izgledao taj koncept života?
Pa mi smo živjeli, imali smo svoju kuću, imali smo, ajmo reći, tu porodicu, nas je bilo 7. Tad u tom momentu je 7 bilo. Imali smo jednu majku, imali smo sasvim normalan život, isto kao i svi ostali. Ja tako, ono, ne bih volio da stvarno da degradiram nikoga i da odvajam nikoga od jedno od drugih, ali nekako mi smo bili u tom našem selu. Zgrade su dole bile ispod nas, ali smo imali svi stvarno isti život, čak možda čak i bolji od 90% djece u našem odrastanju. Svi smo bili braće i sestre, svi su imali svoje zadatke školske. Djeca su imale predrasude prema nama, baš zbog toga što smo odvojeni. Zato sad postoje neke...
Imali su predrasude.
Da.
Ostala djeca u školi da. I... Kako su ih iskazivali?
Po mržnjom. I riječima kako se iskazuje dan danas na internetu. Ali nama, mi smo stvarno uživali u svakom momentu. Imali smo majku koja smo dolazili svaki dan kući. Imali smo odjeću, obuću, ranu, mogućnosti bavljenja sportovima, aktivnostima, kursevima. Tako da stvarno baš je bilo potencijala za sve nas da ostvarimo sve što možemo u životu.
Misliš li da su se sad stvari promijenile, jer javnost je upoznata sa primjercima, da se tako izrazim, sjajnih ljudi koje je odgojio SOS, zapravo SOS majke. Misliš li da je sad taj animozitet, taj govor mržnje unutar škola od strane druge djece, neću reći anuliran, ali ublažen?
Pa mislim da jeste.
Da.
Mislim da jeste stvarno, pogotovo, mislim, nisam ja jedina dobra priča koja je izašla iz
dječjeg
sela, da ima još puno tu uspješnije djeci. I mislim da su malo ti povukli malo loptu što se tiče tih stvari.
Kad su shvatili.
Ja se nadam, iskreno, ja bih to stvarno volio, jer mislim da niko ne treba praviti predrasude prema nikom, pogotovo zato što neko ima roditelje, neko nema roditelja.
Apsolutno.
Ima puno djece koji žive van oblika briga, pa su bez roditelja.
Naravno. Ono što je meni, ako se tako mogu izraziti, prednost takvog odrastanja u SOSL-u, mada kako ti kažeš, najbolje je kada neko odrasta sa biološkim roditeljima, naravno pod uslovima svakakvih roditelja, da se razumijemo, i bioloških. Ono što je meni prednost je odrastanje među toliko djece. Malo ko od nas, mi uglavnom imamo u prosjeku te četvoročlane familije, pa ti onda imaš brata ili sestru, eventualno još jedno, neko ni jedno, ali to biti okružen sa šestero, sedmero braće i sestara. Jeste se svađali, jeste bili ljubomori, je li na bilo koga Fikreta, gospođa Fikreta, ja sam već kao da je meni mama na Fikreta, koga više voli ili nešto slično?
Pa nismo bili ljubomorni, to stvarno nije bilo. Bili smo velika podrška, ali smo se svađali, ja sam u svakoj porodici, sve braće i sestre svađaju. I to je nešto normalno. Mislim da je to. Da se ne svađaju, mislim da ne bi bilo okej. Zato što je, onda bi ljudi previše hladni bili, previše bi bilo briga za sve. A ovako kad se svađaš, znaš da je stvarno nekom je stalo i treba imati malo, ajmo reći to, tih svađa i prepirki i različitih mišljenja da bi mogli, jer uvijek se može nešto novo naučiti.
Tako, ja sam bio tu. Da se pripremimo za stvarni svijet.
Pa jest. Ja sam bio najmlađi. U stvari bila je Arnela, sestra Arnela, ona je bila još mlađa od mene. Mi smo dvoje najmlađi ukući bili, tako da ja sam
morao slušati ostale. Tako da su nas svi pazli i mazli, ali?
Pa tako. Tako nekako.
Ali ona mlađa ide do granapa. Granapče, kako se to popularno zove. Sredina mi je rekla ipak da su postojala striktna pravila.
Da,
danas
dan,
malo
danas
vidimo
postoje,
što će mnogi istaći kao manu. Vidimo djecu koja su bez granica, koja nemaju pravila, čak naravno čast izuzecima, ali nekakav modern način odgoja, koja su onako... Preko svih granica, roditelji su možda preosjetljivi na svoju djecu, čuvaju ih pod staklenim zvonom, dopuštaju im sve. Međutim, vi ste imali jasna pravila.
Pa baš zbog tih jasnih pravila postoji toliki postotak uspješnih djece u SOS-u. Da ih nije bilo, da su svi mogli raditi što su htjeli, nigdje niko ne bi dogurao.
Ti nisi roditelj, mlaci, nisi roditelj, ali baš mi je sjajno što si to rekao, baš zbog tih jasnih pravila. Dakle, to je odgoj kakav bi ti sutra primijenio.
Absolutno.
I na vlastito dijete, to
Absolutno.
Preporučuješ.
Apsolutno, mislim da se uvijek mora znati gdje je granica u nekim stvarima. Jer mi da nismo imali granicu, da mama Fikreta toliko nije bila, hajde, mislim, ja možda sam ružno zvučao, nije ona stroga bila, ona je bila takva kakva treba da bude.
Sad se bojiš da te ne ruži.
Ma ne kruži. sad ja nju ružim, ne ruži ona meni. Sad smo zamijenili uloge. Bila, mislim, to se zove strogost, ali to je dobra strogoća koja može pokazati mladoj osobi, djetetu, gdje u stvari griješi. I šta je u stvari ono što treba da radi, šta je pogrešno, šta nije pogrešno. Ja sam bio dječak koji nije imao mira. Znači, nisam mogao sjediti sat vremena na jednom mjestu, nema teoretski. I u školi, u osnovnoj, i što god radim, ne mogu. Jednostavno ne mogu. To je jednostavno bilo tako. I ona je radila na meni, radila godinama s tom strogoćom, tim stvarom da se to, se to promijenilo. Tako da ja mislim da je to nešto što je, tu sam samo naveo koji jedan primjer, bilo još malih milion primjera i sa, sa braćom i sestrama, ali to je stvarno nešto što se treba primjer, što treba i roditelji primjenjivati sa, sa ostalom djecom, da, da shvate da, da nije jedin, jed, njihovo dijete jedino dijete na ovom svijetu, da, da se ne vrti svijet oko njega, da ima puno djece koji imaju puno više problema i puno, puno gori stvari i da svi trebamo biti ravnopravni i da treba odgajati djecu na pravi način.
A sve to opet uz mnogo ljubavi, topline i komunikacije.
Apsolutno, mislim da, to, da je to neizostavno.
Jesi li ikad, možda u ovoj odrasljoj dobi, razgovarao sa mamom kako je uspijevala tako nesebično voljeti mnogo djece koja nisu njena biološka djeca? Ja mislim da to stvarno ne može svako.
Ne može. Mi se nekad otaknemo tih tema, ali ona meni samo kaže da sam mlada ko prije. Ne imam ja više svoju mladosti, tako te stvari, ali mislim da je ona žena stvarno, posebno žena sa, sa ogromnim srcem. Mislim da je to nešto što je ona uspjela, jer puno žena je i pokušavala na taj način, ali mislim da nije, niko nije uspio sa djecom ostvariti odnos kao, kao što je ona ostvarila sa nama. Mislim, možda i jesu iz njihove perspektive, ali iz moje perspektive mislim da je to totalno drugačija priča.
Da. Vidim da si, da si ponosan. I...
Preponosan, iskreno. Preponosan.
Kad sam tražila tvoj kontakt iz SOSL-a, ovo sam ti malo čas rekla prije nego smo upali kamere, pa evo ponovit ću pred gledateljima. I neko mi je prije toga rekao da ti više ne živiš u Sarajevu. I sad sam ja ostala zatečena, vidjela sam se pisalo i govorilo o tebi i onda nazovem gore SOSL-o, neke svoje poznanike, prijatelje i kažem, tebe zovu Pirke.
Jeste.
Jel Pirke u Sarajevu? Kaže, jeste, eno ga blizu Fikrete, ne bi se on odvojio od Fikrete.
Jesam blizu, sam stvarno. Onaj, mislim, ona je neko, neko računa na mene najviše, stvarno. Ja sam, možda nisam najstariji u kući, ali nekako sam se uvijek ponašao.
Ali nekako sam direktor.
Pa da, ne voli ja tako da se zovem.
Da, evo ja ću.
Ali, mislim, jesam, tako da kažem, jesam, ali nekako uvijek sam volio da budem, ono da se ljudi mogu najviše slonati na mene i nekako da budem kao glava kuće, da bi stvarno mogli da računaju na mene u svakom mogućem pogledu. Ja, i ta nekako to moje školovanje i moja ta neka povezanost s tom djecom iz SOS dječjeg sela i moje učestvovanje u njihovim aktivnostima, ljetnim, sportskim i sve to nekako doprinilo to da sam ja njoj prvi na ruci i sve što treba da pomogne. I tu sam blizu i eto bar još 6 mjeseci ću biti. Dok ona ne ode u penziju.
Ponosna je sigurno na tebe i na sve ovo, to ne moram ne pitati.
Da, mnogo. Eto, bila je u decembru, prije 6 mjeseci je bila konferencija neka događaj gdje 28 godina SOS-a, uspješnog poslovanja SOS-a u Bosni i Hercegovini. I ona je trebala drži govor kao majka koja je toliko i nije mogla reći, ma rekla je dvije riječi.
Od uzbuđenja, sreće, emocija.
Od emocija, sreće. I onda je meni totalno poremetila i onda ja sam jedva održao svoj govor jer je meni ono što je meni najbitnije stvarno da je njena sreća i njen ponos. Jer znam šta je uradila, koliko se žrtvovala u svom životu. A to nisam mogao da shvatim dok nisam ja došao neki, ajmo reći, 21 godinu, tek kad sam počeo još malo da sazrijevam. Onda sam skontao u stvari kolika je njena žrtva, njen život, šta je uradila u svom životu, šta je i koliko nam je poklonila, a nije morala.
Da. Ako budeš roditelj, a to ti želim, ako ti to ako sam sebi hvala. Želiš, onda ćeš tek da vidiš. Tako to ide, znaš,
tek
dok smo klinci ne
shvatamo,
pa onda počinjemo lagano shvatati i onda kad postanemo i sami roditelj, tako divimo se zapravo svojim roditeljima. Rekao sam mi malo čas, ja sam bio nemirno dijete, nisam mogao sjediti 5 minuta na jednom mjestu i sad nevjerovatno da si u industriji koja podrazumijeva, barem je to tako u mojoj glavi, sad ne znam kakva je tvoja pozicija kao direktora, koja podrazumijeva mnogo sjedenja. IT-evce, do duše znam ih, evo u Mistralu smo ovdje, s mnogo njih se družim, vidim ih, ljudi dakle koji sjede za onim računarima i kako takav,
to
kako mi rekli, mali to šeitan.
Puno sjedenja, puno ležanja, puno malo hodanja, tako da ne znam kako se to produktovalo, vjerojatno je majka Fikreta skontala da to, svu tu svoju energiju trebam da usmjerim u sport. Ko što je bilo, tako i mislim da se ta sva energija koju sam ja imao, viška energije...
To je bila njena ideja.
To. Pa bila je moja želja.
Dobro.
Moja želja, ona to realizovala u tu u to da ispunim, se ispunim moja želja.
Šta si trenirao kao klinac?
Fudbal, najviše. Fudbal. Trenirao sam i taekwondo i košarku i šta sam još? Kickboks, ja mislim da sam i na to išao, ali nekako se sve preusmjerilo. Kada sam ono sazrijevao, kada sam dolazio u srednju školu, sve se preusmjerilo u to, zato što je vidjelo, zato što sve primijetilo da ima puno više potencijala nego za ovo ostalo.
U kojoj si srednju školu išao?
Prvo sam išao u srednju saobraćajnu školu, uh-huh. I onda sam se prebacio u ugostiteljsko-turističku.
Ugostiteljsko-turističku. Dakle, počinješ trenirati fudbal, jako si dobar, prepoznaje se talenat. Ja kako sam to imala pričati u svoju fudbalsku priču, kako sam shvatila, ti si u jednom momentu i otišao vani.
Ja sam
vani.
Bavio sam se, da.
Dobro, gdje, šta, kako?
Ja sam u srednjoj školi, meni je najveća pojenta i najveći fokus bio samo na fudbalu, ništa me drugo nije interesovalo. Ono, škola je bila super, sve socijalne je bilo super, bio sam odlikaš i ono nisam puno obraćao pažnju ušte na školu. Glavni fokus mi je bio da ono, ko klinci, svi hoće da budu poznati sportisti.
Ko ste bili fudbalski idoli?
Moj fudbalski idol je bio Wayne Rooney, uh-huh. iz Manchester Uniteda, on mi je nekako bio ono, svi su...
To ne plavi?
Pa nije, žučkast, zvala su ga Šrek.
Pa da, na njeg mislim, da, plave kose, žute kose, crvenu licu, dobro.
Tako je, crvenu licu, veliku glavu imao. Mm-hmm. Nekako svi se na Cristiano Ronaldo, volio sam ja i njega, ali eto nekako sam uvijek bio vezan za taj jedan klub i nekako mi fokus uvijek bio na tim nekim igračima koji su ono, ostavljali čitave svoj život i karijeru u jednom klubu i to mi je nešto bilo fascinantno. Vjerojatno sam ja to zbog odrastanja tako to gledao, ono, bio sam vezan za to jedno mjesto i uvijek ću biti i nekako uvijek vuklo na to. Trenirao sam, trudio sam se, radio sam sve od sebe koliko je bilo moguće.
U kojem klubu si trenirao?
U Željezničaru sam bio.
I navijao za Željezničar?
Nisam.
Pozdravit ćemo se. sad ćemo pričati. Kako si mogao trenirati u Želji, a navijati za Sarajevo? Ja?
Pa eto, jednostavno tako. Željezničar mi je bio blizu kad živio sam tad na Vračama.
Željezničar je uvijek blizu. Željezničar je uvijek tu. Nije blizu srca, ja. može neko ugostiti. Da.
Blizu svega jeste, ali blizu srca nije.
Hajde, dobro, i ti trenirao u Želji.
Bilo mi je blizu, živio sam stvarno iznad Grbavci na Vracama. I,
toliko si volio Sarajevo da ti je mrsko bilo ići do njih?
Nije mi bilo mrsko, nego nismo mogli da politika te akademije tada u tom momentu nije mogao doći svaku tu akademiju bez nekih, nešto da kažem, štela, ali bez nekih urgiranja od nekih ljudi. Nije mogla se to dođe i koliko god da si bio gdje jesi, ja sam bio dijete bez roditeljskog staranja kojem niko nije vodio brigu, nikom nije, mislim, vodili su brigu, ali nisu vodili brigu o tome gdje ću ja trenirati, šta ću ja raditi. I ja sam htio da treniram tu, bilo mi je blizu, mislio sam da mogu da pokažem sve svoje sposobnosti, sve ono što mogu da uradim. Trenirao sam tu u 4 godine, karatima, juniorima i eto, tako je.
Kako si otišao vani?
Ja kad sam završio srednju školu, upisao sam fakultet sporta i tjelesnog odgoja. I s pletom ogolnosti smo došli do nekog čovjeka koji je znao moje sve skillove i rekao, možeš li da dođeš sutra? Ja rekao, mogu da dođem, da vidimo kako to trebalo da funkcioniše, da li ja mogu da prođem te probne treninge, te sve testove koji će mi on dati. I ja sam to sve, hajde kažem, prekucao i ostao sam tamo godinu dana, profesionalno.
Čekaj,
sam se
gdje?
Bavio. U Slovačku, treću ligu.
Možda si rekao, možda nisam čuo dobro.
Ja sam i ostao sam tu godinu dana. Živio svoj san i eto.
I završio.
Ja
od sanja. Stane u život mnogo
je.
Snova zapravo.
Tako je, stane život snova, ali stane isto tako mnogo rušenja tih snova. Tako da, to je nekako mene je pratilo kroz čitav život. Sve što sam htio da radim, nekako je sve bilo. I kad sam dostigao neki svoj cilj, to je vrlo brzo se srušilo iz nekih viših razloga na koje ne možemo da utječemo.
Čekaj, taj san o fudbalskoj karijeri se srušio,
Tako bi to nazvao.
Dobro.
Zato što šavale su situacije tamo na koje mi nismo mogli da utječemo, klub imao financijske dugovanja, tamo ovamo sve što je bilo, ja sam se taman tamo privikao na život i taman sam ono bio svoj na svom i dešavale su situacije da smo morali svi stranci napustiti klubove, ja sam bio stranac tamo. Nije bilo mogućnosti da se ostane jer nisu predali zahtjeve za dozvolu boravka. Onda sam se ja vratio ovdje. Nastavio sam ja sa fudbalskom karijerom u Želji, B timu.
Opet u Želji?
Pa da.
Vidi.
vratio sam se tu, nastavio sam tu svoju karijeru i još sam studirao uporedo. I onda sam isto u Olimpiku bio koji se ugasio, nastavio i također tu karijeru nakon što se Željo bio tim raspao. I onda sam ja odlučio da od toga jednostavno ne mogu da živim, da nemam neke osnovne, ne mogu neke osnovne potrebe svoje da ispunim, da ostvarim, da ne mogu da ostvarim svoje ciljeve. Vidio sam da sve ono što sam sanio, sve ono što sam planirao u svom životu, da je to poprilično daleko i da to treba neke stvari, poprilično neke stvari da se poklope. Nisu se poklopili, ja sam odlučio da promijenim svoju profesiju. Eto.
Ja sam zamišljam kako ovi što navijaju za Sarajevo govore, da si trenirao u Sarajevu, bilo bi sve drugačije.
Sad. To svi pričaju. To nije...
To naravno da nije tačno.
Naravno da nije tačno. Puno stvari tu treba da se poklopi.
Da se poklopi, da. I sreća je sasvim sigurno talent. Neki krupan faktor.
I nije samo talent.
Jel da?
Ne približno, da je Bog da samo talent.
Jesi se nekad, kažeš, od uvijek si u sebi prepoznavao te liderske sposobnosti ili želju da budeš na neki način vođa, da štitiš ljude, da usmjeravaš ljude, a jesi li kad prepoznavao tu sklonost ka IT industriji?
Jesam.
Jesi, dakle to nije baš tako iznenada.
Nije bilo iznenada. Ono, znaju, dosta ljudi priča da je to sve bilo iznenada. Nije to bilo iznenada. Ja kad sam u srednjoj školi, ja sam spomenuo malo prije da nisam velik fokus stavio na svoju školu uopšte. Jer sam imao sve pece, jer nisam imao problema. A neću da kažem da je škola bila laka. Nije bila laka, nijedna srednja škola nije laka. Ali nekako je meni to sve išlo. Jer ono, ja smirim se na času pola sata, vidim šta se radi, ja to sve zapamtim. Jer sam imao jer imam fotografsko pamćenje i pamtim šta ljudi. Šta ljudi
baš
pričaju?
Imaš fotografsko pamćenje? Stvarno?
Da.
Ozbiljno?
Imam ozbiljno.
Čekaj, pogledaš sad ovaj moj papir i
ne vidim
sve znaš
na papir.
Šta piše.
Ne vidim na papir, ako vidim šta piše, sjetit ću se. Ako sam uvidio u tom momentu.
Dobro, dakle kad vidiš, imaš tu sliku i baš znam da ljudi neki imaju fotografsko pamćenje.
Imam sliku i onda samo kad dođe ispitivanje, ja samo...
Sjetim
ti stvari, ono, i sad ne bude to od rečence do rečence, ali nekako ono, pojenta svega toga i tako sam se provlačio kroz srednju školu.
Kako si otkrio da imaš fotografsko pamćenje?
Ne znam, kad sam sazrio, kad sam na fakultetu bio.
Dakle, vidiš i onda bilo kad, u bilo kom trenutku možeš da prizoveš tu sliku.
A ne mogu da prizovem, nisam sad...
Vidovnja.
Da, ali nekako to pamćenje dobro radi. Ono, stvarno, kad bukvalno to se aktivira, na primjer, ako ja vidim nešto ako sam nešto učio i ako sam na nečem razgovarao, stvarno brzo zapamtim to. I onda sam ja to stvarno vidio da u tom momentu ja stvarno mogu da se sjetim tačno kako izgleda u taj moment. U tom momentu kad je meni neka osoba razgovarala i nekako to mi je pomoglo u srednjoj školi da budem odlikaš i da nemam problema nikakvih sa tim.
Koliko ti danas pomaže u poslu?
Puno.
Jel da?
Puno, baš brzo pamtim neke stvari. Kada sam se bacio na programiranje, to me baš puno pomoglo.
Kažeš, nisi toliko bio posvećen školi, imao sve petice, išlo ti je dobro, eto, između ostalog...
Nisam imao baš sve petice, ali sam bio odlikaš.
A dobro, hajmo reći da si yeah. ne moraju svi to sad, ne moraš sad donositi diplom. Viš kod nas ovi ljudi bez diploma rade uveliko u ozbiljnim institucijama, ne moraš sad ti govoriti da nisi imao sve petice.
Sve do jednom.
Sve do jednom, bravo. Uglavnom, bio si odlikaš, bio si dobar đak. Šta sam te htjela pitati? Da, kažeš mi, htio sam ispričati kako si imao i ranije te sklonosti ka IT industriji.
No, moje slobodno vrijeme, tokom srednje škole, stvarno sam imao puno slobodnog vremena. I uvijek sam bacao fokus na sport i na igrice.
Baš me čudi. kao
ali
i većina
djece. Nisam ja samo igrice, ja sam tio da znam kako ta igrica radi. Na koji način ona funkcioniše i kako. Kako uopšte ja mogu da pricnem nešto negdje i da se taj pokret napravi i da on nešto taj... Ja sam igrao većinom sportske igrice. Ja igrao sam FIFA i onaj PES. I ako ja pricnem neku tipku kako to može da doprije do tog igrača, do tog lika tu, da se to sve poveže da on napravi potez koji ja želim u milisekundama. Što je meni bilo fascinantno.
Ti si baš prekucao igricu. Ušao u dubinu.
Baš, ja sam zato...
U stvari programiranje.
Tako je. Mhm. Pravljenje igrica.
Dobro.
I to je doprinjeno, ja sam sad stvarno jako dobar u toj igrici i osvojio sam stvarno napravio neke nenormalne rezultate u toj igrici unazad nekoliko godina, ali stvarno me interesovalo to kako, na koji način. I onda sam ja već polako počeo da ulazim u to. Nisam ono nešto sad da 8 sati sjedim, to mi je bio, baš bi mi bio hobi. I onda sam počeo da provodim puno više vremena za kompjuterom i da pokušavam da skopčam te neke stvari. I upored kako sam igrao igrice, ja sam znao otprilike kako funkcioniše programiranje. Nisam znao apsolutno ništa, samo sam znao neke osnove kako, šta je to. Jer kad, na primjer, sad kad mi neko da listu i kaže šta je ovo, ja bih rekao programiranje. Ono, vidi se.
Nekako si znao. Šta si istraživao?
Znao, jesu sam istraživao, vidio sam, znao sam, znao sam.
Nije te niko učio,
samo
uksi.
Nije me niko učio, samo uksi, da. I onda sam ja, SOS Dječje selo imalo projekat za samozapošljavanje i obuku ljudi. Ja sam bio aktivan u tom projektu poprilično, gdje sam ono bio motivator mladim ljudima kako trebaju da se izbore sa nečim i učestvovao u svim njihovim skillsima za budućnost. Ja sam bio pred kraj fakulteta i mene je kontaktirala jedna uposlenica tog centra i pitala me šta ti misliš, da li, ono, hoćeš li da ideš na ovo? I to je bila jedna prijateljica tog projekta se javila da dobrovoljno nauči nekoga da programira. Ja sam znao šta je IT industrija u tom momentu. Ja sam i tad na fakultetu provodio puno vremena.
Čekaj, izvini, nijednog trenutka ti ne razmišljaš da ostaviš fakultet sporta i da ideš studirati IT? Hmm. Ne.
Bilo je kasno za to. Jer da sam, bio sam već treća, četvrta godina i da sad...
Htio si to
da završim
završiti.
To, ono, jer potrošio sam već dosta godina i to je na kraju moja prva ljubav i uvijek će ostati. Ja sam i dan danas u sportu i imam neke baš planove za budućnost i za sport i ne lično za sebe, nego...
Dobro, da investiraš u sport,
pa, da napravim s mladim ljudima, da napravim nešto novo što nema ovdje u Bosni i Hercegovini, ali mislim da je to još malo podaleko.
To ćeš 33.
Tako nekako.
Kada ostariš.
Tako je.
Dobro.
Ne, nije to još starost.
Pa naravno da nije ovo bilo kada ostariš.
To je druga mladost.
To je za tebe kada ostariš. Naravno da to nije starost.
Ali mislim da je bilo u tom momentu prekasno sad da se ja ponovo upisujem. U tom momentu ja nisam imao prostora za to ni financijskog. Stvarno, ono, još sam ja bio pod oblikom brige, imao sam stipendiju od SOS-a. Ali koja mi je bila samo dovoljna za osnovne neke potrebe. I onda sam ja u momentu rekao hoću. Jer ja sam takav uvijek bio. Kad me neko nešto pita, hoću odmah da probam. Znači, ne zanima me šta je, kako je, na koji način, dajem da probam, da vidim. Hoću
se
snovati.
Ne baš sve, nisi baš sve probao.
A nisam baš sve, ali kažem što se tiče poslova.
Da se ogradimo, dobro.
Što se tiče poslova, da se ogradimo, da. Rekao sam hoću. I ustupio sam ja u kontakt s tom djevojkom i ona mi je pružila svu moguće mentorstvo koje je mogla da me pruži. Pokazala mi osnove, pokazala mi sve na koji način, kako funkcionuje sve i onda sam ja to sve skopčao. Sve se ta priča nekako iz moje srednje škole povezala sa tim svim što sam ja tad naučio i onda je to pustilo se, što kažu, u nizvodu i krenulo svojim tokom.
Kako si mi to prebrzo, preskočio si mi neke
Pa nema dijelo. Tu previše da se kaže.
Kako, i ti postaješ baš stručnjak?
U tom momentu nisam bio stručnjak.
Dobro.
Ali sada ja sam stručnjak.
Dobro, sad jesi.
Zato što se to vremenom, to je bilo prije 3-4 godine, to je baš bilo davno.
Baš ti je dugo trebalo da postaneš stručnjak. Pa tebe sve stvarno brzo ide, ali to je zbog ovog fotografskog pamćenja.
Pa jeste brzo bilo, i ja sam šokiran, iskreno, sam sebe zapitam kako sam uspio da tako brzo neke stvari savladam, da tako brzo dođem na taj nivo gdje neki ljudi ne mogu da dođu za 10 godina.
Koja je zapravo sad tvoja specijalnost? Daj malo mi pomozi, o IT-u baš ti ne znam mnogo.
Moja specijalnost,
ja samo sjedim u
Mistralu. Moja specijalnost je software engineering.
Software engineering.
Tako je.
A to znam.
Razvoj mobilnih i web aplikacija.
Dobro.
I desktop aplikacija. I to moram da spomenem. To, na to sam se bacio sad u zadnje vrijeme.
Kad osjećaš da si dovoljno snažan da pokreneš, dakle, jesi li ti išao prvo raditi za neku IT kompaniju?
Da. Pa preskočio tek onda... sam to sve. Da.
E pa vidiš, zato si me zvunio. Dakle, ti odlaziš sad raditi za nekoga.
Tako, ja sam tad završio sa tom praksom i pokušavao sam da nađem sebi posao ili internship u nekoj bilo kojoj kompaniji gdje ja mogu da radim, gdje ja mogu da proširim svoje znanje. Međutim, dobio sam odbijenica. Što je sasvim normalno, dobija puno ljudi dobija odbijenica danas i to nešto sasvim, mislim, što je normalno.
Daješ i ti sad nekom odbijenice?
Dajem, naravno, da. Mislim da je to nešto što je normalno. Ja znam da u tom momentu nisam bio dovoljno kvalifikovan, moj CV je bio katastrofa, bio je prazan, bio je samo bila sam koju sam školu završio i ja sada kao u toj poziciji kao rekruter, ja mu reći kao neko ko zapošljava.
Ne bi sebe zaposlio.
Ne bi sebe zaposlio u tom momentu. Stvarno ne bi, jer ja kad vidim CV, kad vidim te neke stvari, stvarno se to mnogo gleda šta si ti radio, koliko si radio i koliko si spreman da radiš. Ja sam bio tad, samo sam imao tu spremnost da radim i želju, ništa drugo nisam imao.
Što je također jako važno.
Tako je. I pokušavao sam, predavao sam stvarno na puno i u ovoj jednoj od ovih najvećih kompanija, i Symfony Atlantic, Kliku, mislim da u Mistral nisam predavao.
Kakva greška, evo ja kad sam kod njih predala da snimamo kod njih, oni su odmah prihvatili.
Ali mislim da su, da u tom momentu nije bilo, tad kad sam ja predavao, mislim da nije bilo tih internshipa i tih sličnih stvari, a predavao sam stvarno za veliki broj kompanija, ali stvarno, i onda sam stvarno dokazao da nisam kvalifikovan sebi, vidio sam da nisam. Imao sam samo onaj teoriju i to sva priča bila.
Čekaj, a od čega ti živiš? Kad kažeš imaš stipendiju, jesi završio već fakultet, dobro. U kom trenutku vi u SOSL-u trebate otići iz SOSL-a i živjeti sami?
Ja sam otišao iz SOS Dječjeg sela kada sam imao, otišao sam iz SOS Dječjeg sela po papirima kada sam završio fakultet.
Dobro.
Ali su bila tri različita oblika brige u tom momentu. Bila je oblik brige kada si u osnovnoj školi, kada živiš kod SOS majke. Mm-hmm. Bar tad u moje vrijeme, sad je to malo sve malo drugačiji, koncept je drugačiji. Onda kada si završio osnovnu školu, kad se upisuješ srednju školu, imaš drugi oblik brige koji se zove kuća za mlade i onda u tom obliku brige živiš sa svojim vršnjacima, što je također jedan jako dobar oblik brige za mladu osobu da bi mogao da prije sazrije, jer ne možeš ti sazrijeti, napraviti neke svoje ciljeve ako živiš sa nekom bebom pored sebe. Ne možeš ni razgovarati sa njom, ne možeš podijeliti svoja mišljenja, ne možeš naučiti nešto od njega, ne možeš pomoći nešto njemu u tom vršnjačkom nekom obliku. I onda poslije toga ide polusamostalni oblik brige gdje ti živiš sam, pod njihovom stipendijom studiraš, ali živiš sam. Tako da ja sam upravo tako završio osnovnu školu, prešao u taj oblik brige, sa vršnjacima završio srednju školu, prešao u oblik samostalnog življenja. I ja sam sa neki 18, ja sam mislim napunio 19, ja sam prešao.
Kao dobiješ svoj stan neki?
Ne dobiješ, ti
sam rentaš stan, plaćaš od te stipendije?
Tako je, plaćaš od te stipendije.
Ja sigurno su ove godine kad si živio sa vršnjacima bile
najbolje.
Nezaboravne.
Najbolje.
Što vi svi
najbolje
tako živite u kući i brinete se o svemu? Kuhate vi, sve radite?
Ne, imali smo kuharcu tada. Ima kuharcu, imaju odgajatelji, pa da ne mogu te tek tako pustiti da ti sam kuhaš, da ti sam živiš. Nije, mislim, nije to.
Baš ja pretjerujem, ja ovo zamišljam za svoje dijete.
To bi cirkus bio.
Kad će više samo kuhati to.
To bi cirkus bio, znaš, tako. Imaju ljudi koji brinu o vama i koji mijenjaju
i
svoje smjene. Nikad vi niste sami u kući, ali ono, stvarno ste u nekom opuštenom obliku brige gdje vi imate svoje prostorije. Svoju prostoriju, svoju sobu, svoje kuhnju, jedeš kada hoćeš, piješ kada hoćeš, naravno postoje neke određena pravila, ali nekako ti pravi, prelaziš tu u granicu više djeteta nego ideš sad u mladu osobu i pokušavaš da budeš mlada i zrela osoba.
Eto. I dobro, i ti predaješ i shvataš da ti baš i nisi kvalifikovan i?
I onda se posvetim učenju, da to kažem da sam kvalifikovan.
Čekaj, upišeš studij?
Nisam upisao studij.
Nego?
Sjeo, uzeo laptop, našao, povezao se s nekim ljudima koji su mi dali šta trebam da naučim i sjedio sam po nekih 12-14 sati dnevno da bi naučio sve.
Ti baš zagrijao stolicu. Pregrijao stolicu.
Ja sam takav inače u svemu. Kad nešto želim da pokažem, kad mislim da mogu, ja neću tad dok to ne ostvarim.
Da, kad si predavao, aplicirao za internship u tim kompanijama, je li ikad došlo do toga da te bar pozovu na razgovor ili
Nikad.
Su isključivo na osnovu tog
na osnovu CV, ja sam
skoro
dobio, da nisam bio dovoljno kvalifikovan.
I
da će zadržati moj CV u bazi ako bude da se otvori neka pozicija koja dobro za mene.
Rečenica koja svima ide. Hvala vam lijepo, eto imat ćemo vas u vidu. Koliko dugo tako učiš intenzivno?
Mislim da je to bilo oko godinu dana. Oko godinu dana da je bilo. Ja sam uporedo radio poslove, ono morao sam da radim, izašao sam iz SOS-a, nisam imao tu stipendiju, radio sam i kao turistički vodič, pošto sam ja završio školu za
ugostiteljsku
turističku, radio sam kao turistički vodič. Radio sam i još nekim centrima koji su trebali kao korisničku podršku i uporedo sam ja to sve radio i jednog momenta samo sam odlučio da ću dati otkaz i da ću 3-4 mjeseca samo sjediti da nešto savladam. I u međuvremenu kad sam dao otkaz u toj kompaniji, sjeo sam sa tom firmom koja mi je prva dala priliku, sjeo sam sa vlasnikom te kompanije i on mi je rekao da napravim nešto za njega, da će onda vidi kroz tu aplikaciju, to kao testna neka verzija, da vidi kroz to koliko sam u stvari dobar. I eto, sjedio sam 3 mjeseca radio na tom projektu, nakon 3 mjeseca on je mene primio zvančno u kompaniju, to je bilo moje prvo zaposlenje u IT-u.
Da.
Prvo zaposlenje, da ne računam ove internship.
Koliko dugo ostaješ i kako se zapravo odlučuješ da osnuješ svoju kompaniju?
Tu sam bio 6 mjeseci i došlo je do razilaženja. Nisu imali u tom momentu neki projekat za mene, došao možda ni budžet, ne znam, ne ulazim u to. Ja sam stvarno zahvalan, pružili smo prvi priliku i stvarno baš sam puno naučio, baš sam puno savladao. Meni je samo jedino žao što oni nisu prepoznali moj potencijal koji sam ja imao, i to mi je jedino.
Da je to na kraju ispalo dobro, jer ti sad imaš svoju kompaniju.
Tako je, to je nekako iz moje perspektive gorak ukus bio, ali mislim generalno hvala na svemu stvaru. To je mene isto nekako gurnulo još više naprijed. I sad sam ja nakon toga tražio nove poslove, nove projekte. I odlučio sam da ne radim ni za koga ovdje, jer mi se nije sviđao način rada ni od jedne kompanije. A nisam ulazio dublje, ali mislim da su poprilično slični principi rada u svim kompanijama. Odlučio sam da sam odim u freelancere. I došao sam do mogućnosti da se zaposlim za Shopify. Ne znam da li ste čuli, to je jedna od najvećih kompanija u svijetu. Radio sam za njih, ja sam dobio platu koja je 10 puta veća nego što sam imao u toj kompaniji. I onda sam ja, i to je meni bilo buđenje, bukvalno. Onda
šta je sve moguće?
Šta je sve moguće, šta sam mogao da uradim za vrlo kratko vrijeme. I radio sam tu par mjeseci, a onda sam htio da proširim to još. Htio sam da, meni je životni san bio da kupim sebi stan. I da sebi stvorim krov na glavu, jer ga nisam imao, ničem niko pokloni to. I ja sam odlučio, hajde reko, radit ću tu i radit ću još nešto sa strane, pošto sam navikao u prethodno vrijeme da ću da radim po 12-14 sati, mogu još da radim. I dobijemo ja i moj partner Zlatan, i on je radio isto u prošloj kompaniji, on se u tom međuvremenu isto u mjesec, dva isto razišao sa njima. Hajde reko, odlučujemo nešto zajedno da napravimo neki naš neki projekat, nešto da bude veliko, da bude drugačije. I onda smo dobili zajedno taj još jedan freelance projekat za američko tržište, i ljudi su vidjeli kako radimo, na koji način, i onda smo mi odlučili.
Onda smo kupili stan, jeste kupili taj stan?
Jesam, kupio sam stan, ali radi se još se proizvodi.
Još mi samo reci da si bez kredita kupio stan, da ja odmah idem
u ove. To nećemo u podcastu.
Znači, istina je sve ono što vama IT-evcima pričaju.
I nešto
kako sam fula zanimanje.
Pa dobro, nis fula zanimanje.
Da,
i mi smo odlučili da radimo tu, da stvarno posvetili smo se maksimalno. I onda su ti ljudi čiji je projekat bio pitali nas da li možemo da preuzmemo čitati taj veliki projekat njihov, da mi radimo, da li imamo dovoljno ljudi oko sebe koji mogu raditi sa nama. I tako je naša kompanija startala je preko noći. Bukvalno smo preko noći registrovali DOO, pokrenuli sve, smislimo, prije godinu dana.
Prije godinu dana.
28.6. je godina dana kompanije.
Sad će uskoro godišnjica.
Sad će uskoro
Pozovi nas na godišnjicu, donijet ćemo poklone. Jel sad radite za njih ili se proširilo vaše tržište?
Proširilo se naše tržište. U tom momentu smo samo radili za njih, i nama je august, septembar prošle godine bio bili su pravi mjeseci gdje smo mi stvarno gdje smo jako brzo narasli, i gdje smo zaposlili preko 20
stanika. To su stalno uposleni ljudi?
Da, 15 ljudi je stalno uposleno, ostali su na ugovorima o djelu.
Da, mislim, ajde, neću te sad ovo sa stanom, nije ni pristojno.
To ću mi
reći poslije, nego stvarno je listina da se u IT-u toliko zarađuje?
Da.
Jel mi kasno?
Nije nikad kasno.
Ako zagrijem ovako.
Nije nikad
prvo sam
kasno.
O tebi zaključila da ti stvarno čovjek koji doslovno primjenjuje u životu ono da je pad let. Znači tebe ako nešto gurne dole, ti izlaziš još jači, sad ću ja sjesti i zagrijati stolcu 13-14 sati. Većina nas bi odustala, gledala da nađe neki posao, da odustane od svojih snova. Ti si čovječe odlučio da ideš učiti, ne
odustaje.
To
odustaje. Je mene izvuklo iz svega.
Da se vratimo na ovo zarađivanje. Primat nove uposlenike, šalim se. Dakle, zarađujete mnogo. Mnogo se zarađuje u IT industriji i je li zbog toga teško naći uposlenike? Ja sam, razgovarala sam i se sa direktorom Mistrala, bio on gost naš, osnivačem našeg podcasta. Govorili smo malo o tim navikama IT-evaca. Priča se da su dosta i razmaženi jer traženi su,
može
pa im se može. Je li to stvarno tako?
Pa jest, znate kako... IT industrija je nešto što je globalno, ogromne budžete imaju i nešto gdje se vrti nezamisliv novac. I BiH tržište to jako dobro iskoristilo u zadnjih 5 godina, gdje je iskoristilo priliku da mi budemo jeftina radna snaga za tržišta, a u stvari mi nismo jeftina radna snaga. Mi smo u njihovim očima jeftina radna snaga zato što će... troduplo, četveroduplo, peteroduplo skuplje platiti nekog uposlenika iz United States, iz Velike Britanije, iz Njemačke i tako dalje. I mislim da je to...
A vi opet enormno zarađujete, znam se kako oni se 3, 4, 5 puta
IT više. Kompanije generalno zarađuju velik novac zato što je troduplo, četveroduplo, duplo manje ta satnica po radniku stvarno ogromna za naše tržište. Tako da je...
I recimo su razmaženi ti IT-evci, kako ti ide s tim uposlenicima?
Ja nemam problem.
Imaju zahtjeve, masiraj me, daj mi teretanu, ne znam, putovanja.
Znate kako, ja sam neko koje sve što je stekao u svom životu stekao poprilično teško i baš se puno potrudio za sve to. Tako da u ovom momentu svi ti koji žele to masiranje i to sve treba da se potrudi za to, da bi to dobilo.
Dakle, masiranje može, ali ako se potrudite.
Sve se može ostvariti, ali ako se potrude dovoljno, ako pokažu želju, trud, rad, ako kompanija naraste uz njihov rad, ako mi svi, ako on naraste, ako mi svi oko njega narastemo kao ljudi, kao profesionalci, što da ne.
Dosta smo razgovarali, kad smo pričali o Mistralu, o tim posebnim uslovima, ovdje je prekrasno, ne znam kako je kod vas, Mistralu, uslovima rada, dakle načinima da staviš čovjeka na prvo mjesto, ali da ga zadržiš, naravno. Pa ne znam, ovdje oni u Mistralu imaju voće svježe svako jutro, pa ne znam, svakakve nekakve uslove da malo legnu, sjednu. Mi to ostali normalni ljudi nemamo, samo da znaš. Ili kod tebe to tako?
Znate kako kod nas
je... Mi imamo je... onaj kafe aparat, znaš, pokliknemo, ali moramo mi dati svoje
pare. Mi smo
pare.
Trenutno sa sjedištem u Hubu 387.
Dobro, imamo... ovo u istoj zgradi.
Tako je, u istoj zgradi gdje imamo jedno mjesto. A većina radnika je na remote princip, mm-hmm. Tako, jer njima svima tako odgovara. Mi smo u aktivnoj potrazi za nekim prostorom gdje možemo dovesti sve naše uposlenike da budu svi na jednom mjestu, da možemo i mi da pružimo
da kupite
to,
prostor.
To voće ujutro. Mislim da još nije vrijeme. Nismo dobro. Još toliko zaradili.
Dobro.
Tako da nekako naš je plan da ćemo još rasti u neko naredno vrijeme, bliži nam se neke potencijalne nove suradnje gdje bi eventualno doveli još neke nove uposlenike i mi ćemo, naravno, uradimo isto to sa voćem i tim stvarima. Imao sam u prošlim kompanijama to jako dobro iskustvo.
Biće voća.
Biće
voća. I biće i kod nas voća.
Da,
šalim se, kod nas uvijek ima, stalno nam ljudi šalju torte, voće, gledatelji i to je lijepo.
Da, mislim,
vole,
stvarno, IT
pa
kompanije
šalju.
IT kompanije se stvarno dosta razlikuju od svih ostalih kompanija i stvarno je čovjek na prvom mjestu.
Zato što se bojite da vam ne ode?
Uvijek ima zamjena.
Je li? Da li ima sve više i više zamjene? Hoću nešto da ti pitam. Da li je tvoja preporuka mladim ljudima, veliko interesovanje među mladim ljudima, pogotovo
ogromno.
Kad su čuli koliko se zarađuje? Mislim, šteta što je to osnovni motiv, ali eto, hajde negdje razumijeti.
Pa živimo u takvoj državi da je to jedini motiv.
Da, jasno. Da li je tvoja preporuka mladim ljudima da idu, da se
apsolutno
educiraju, da studiraju? Neće se desiti neko zasićenje na tržištu, trenutak u kom više neće imati posla i slično?
Pa što se tiče zasićenja na tržištu, tržište je u blagom padu trenutno.
Dobro.
U blagom padu, ali mislim da sa ovim novim AI konceptima i sa ovim svim što se dešava tom umjetnom inteligencijom da će porast potražnja za radnicima. Dakle, ja mislim to je malo lična procjena.
AI će vama donijeti porast potražnje, dok će nekima ukinuti zanimanja.
Zato što se stalno proizvoditi novi modeli.
A plašiš li se ti AI-a?
Ne.
Imamo li mi razlog da se plašimo, šta misliš?
Ne.
Sigurno?
Ja mislim tako. Svako ima svoje pravo na svoje mišljenje, ja mislim tako.
Kakva su predviđanja? On će sigurno zamijeniti... poništiti određena ljudska zanimanja, ljudi se toga najviše plaše.
Hoće, mislim da će dati neke druge, neka druga
zanimanja. Da će se otvoriti neka potpuno nova zanimanja.
Potpuno nova zanimanja koja nisu do sada bila pravljena, koja će se raditi na održavanju svih tih sistema. Ti svaki sistem moraš održavaš.
I zato treba ljudi.
Tako je, ne može tek tako neki AI sistem funkcionisati bez čovjeka. Jednostavno ne može.
Pročitala sam negdje da 60% današnjih zanimanja nisu postojala 1940. godine.
I bit će još toliko.
Da. Intencija ti je, prema onome što sam ja čitala, da zapošljavaš naše ljude, tako mlade
je,
ljude.
Mlade ljude, tako je.
Zašto?
Prvi, zato što, sad ću vam objasniti, prvi radnik kojeg sam ja dobio u našu kompaniju, tamo nekada oko septembra, u kraju augusta, je imao 45 odbijenica za posao. A master je fakulteta svog. I nije mogao da nađe posao.
Dobro.
I to je mene jako naljutilo i dan danas me ljuti zato što ljudi dobijaju stalno odbijenice, a prekvalifikovani su za taj posao. I ako si prekvalifikovan, primi ga. Čemu je problem? Primi neko ko predaje toliko. Primi, ako neko ima želju da radi taj posao, ako misliš da je prekvalifikovan, pa bolje će tebi biti ako je prekvalifikovan za taj posao, jer će moći samo doprinijeti bolje tvojoj kompaniji. Ne može pokvariti ako je prekvalifikovan. Mislim, taj odgovor, ti si prekvalifikovan za posao, meni je najveća glupost na planeti. Ajde da kažeš nekom niste dovoljno kvalifikovani za taj posao i onda bi ja sam dobio takvu odbijenicu i onda shvati čovjek da stvarno nije dovoljno kvalifikovan, da će raditi na sebi da bude kvalifikovan. I tako je krenulo redom i ja sam stvarno primio, većina mojih radnika u ovom momentu su stvarno mladi ljudi koji nisu mogli da nađu posao. A jako su dobri, jako su inteligentni i jako su kvalifikovani. I to oni znaju, jer danas sam imao sastanak sa njima i danas smo razgovarali i stvarno, nivo njihove inteligencije i način kako oni svaki zadatak prihvate i na način na koji odrade je stvarno, stvarno za pohvalu.
Koji je tu raspon godina to sve?
Sve mladi ljudi. Nema, ja, mladi mislim ljudi. Da sam ja čak i mlađi od pojedinaca.
Stari ili mlađi?
Mlađi.
Da si ti mlađi od pojedinaca?
Da.
Oni su stari od tebe?
Tako je. Ja sam 96. godište i oni su tu neke 95, 94, 93. Ja mislim da je najstarije osoba.
Sigurno u korist muškaraca, ali evo, jesu li svi muškarci?
Nisu,
ili...
više imamo žena.
Imate više žena?
Da.
IT-evki?
Tako je.
Ozbiljno,
većina,
to mi je
dobro,
super.
Dobro, većina je, znate kako, naša kompanija se ne bavi samo software engineeringom. Naša kompanija se bavi i administracijom i konsultacijama u IT svijetu, UX, UI designom i cyber securityjem i data analytics, mnogim stvarima. I sada nisu, ljudi dosta software inženjerstvo povezuju samo sa muškarcima. Ima puno, sada u današnjem pogotovo vremenu, pogotovo ima puno žena koje su, i djevojaka koje su jako dobro, čak i bolje od pojedinih muškaraca.
Normalno. Mi samo kad
nisam
krenemo.
Nisam očekivao nešto drugo da ćeš reći.
Pokažemo se boljim, dobro.
Ali imamo dosta tih nekih usluga koje dajemo našim klijentima koji su u vidu administracije, kako sam rekao malo prije, customer supporta za neke stvari. Nije to klasični customer support, ali kao obrada podataka i tako ti neke stvari. I tu je većinom žena. Što se tiče software inženjeringa, sve su muškarci.
I to ćemo promijeniti, ne brini.
Ja se nadam, iskreno, bio sam nedavno na konferenciji United, žene su to organizovali United na konferenciji i bio sam tu jedan od panelista. I stvarno bi volio da se to promijeni.
Da li je zapravo tvoja želja samim tim stvoriti, dati svoj doprinos, da se stvori ambijent u kojem će mladi ljudi manje odlaziti iz ove zemlje?
Apsolutno, to je glavni cilj.
Jesi ti ikad razmišljao iz te epizode sa Slovačkom da zauvijek trajno napustiš Bosnu i Hercegovinu?
Pa mogao sam, imam i dan danas priliku, ali ne vidim se ja tu.
Mislim, hoćeš ostati ovdje?
Ovo je moja država, ja sam ovdje rođen, pričam taj jezik, naučio sam školu, pružila sam se sve moguće prilike u ovoj državi i ne vidim razlog zašto ja ne bi ostao ovdje napravio i pomirio grance tehnologije u Bosni i Hercegovini.
Da. A tu i mama Fikreta. Mi smo je odavne spomenuli. Koliko ti država otežava ili olakšava voditi i zakonski okviri, voditi privatni posao?
Što se tiče zakonski okvira, ja sve poštujem ono što država radi i što država zahtijeva, i to je što se mora ako ćete imaš uspješan biznis. Mislim da je to neophodno. Što se tiče olakšavanja otežava, ja ne znam šta bih rekao. Mislim da mnoge države u svijetu pružaju puno više olakšice nego što
Zato te pitam. U prvim godinama brojne su olakšice.
Ma, ogromne, da ne spominjem. Ja sam nedavno sam bio na odmoru u Sjedinjenim Američkim Državama i razgovarao sam s ovim partnerima s kojim radimo, i njihov startup kompanija IT koja krene dobija cifru 5.0 kao startup.
Ti su da
krene, kod nas pravo daju.
Minus pa
bitno. Kod nas minus. Tako da ja se nadam da će u budućnosti, znam, imam neke prijatelje s kojim razgovaram koji rade u tim institucijama koji planiraju tu budućnost Bosni i Hercegovini u IT-u svemu. I planiraju dobre stvari, ali mislim da će to još malo da potraje, da neće to odmah stupiti, ali mislim da će puno lakše biti raditi u IT industriji, imati IT biznis nekad u budućnosti, što mislim da će država poprilično izaći u susret što se tiče svega.
Ušlo mi uho to, kako si rekao, bio sam na odmoru u Sjedinjenim Američkim Državama, kako ti sad ljetuješ LA i Las Vegas, kako?
To nisam trebao reći.
Jel živiš neki luksuzni život?
Ne živim.
Ne
živim, nisam. Ja
a nije
nisam,
da ne možeš. Bože, kako nisam, sam nepristojna, izvini.
Nisam takav tip. Ja sam navikao na neke skromne stvari, na skromne prihode i na sve, sam malo ono što smo pričali, kad se rekla za direktora, ja popišno sam skromno, ja ne volim da se zove direktorom, nisam takav tip, jesma funkcija takva i moj posao je takav, ali jednostavno, ja se sklanjam od toga, drugo mi znaju zezancije stalno govoriti, ali nisam, ja i kad sjednim sa svojim radnicima, ja stvarno i zagrlim se sa njima i sjednim, porazgovaram, može se to u budućnosti nekad promijeniti, zavisno sve od raste kompanije, ali ne znam, za sad je ovako. Nisam neki tip stvarno što se tiče tog luksa, ne volim to, nisam nekako pucan visoko neke stvari. Sve što se dešava se s razlogom i što se tiče tih ljetovanja, to je bio poslovni put koji je ujedno business pleasure, tako da od strane tih partnera, tako da nisam fan ti nekih egzotičnih lokacija.
A polako, mladci direktor.
Pa jesam, 27 godina imam. Ja sam, kažem nekako, meni je otići, nemam super. Samo da imam tu mogućnost da stvorim, da odem negdje, meni je zadovoljavajuće.
Želiš podržavati na različite načine mlade ljude? Kako sam shvatila, kažeš da razmišljaš, da se ponovo involviraš u sport, odnosno se na drugačiji način još dodatno involviraš u sport, a podržavaš i SOS?
Da.
Pa eto, šta znači podržavam, je financijski?
Pa imali smo jednu donaciju, smo im prošle godine dali. Mm-hmm. Ja sam išao baš s djecom, vodio sam i na sportske, na ljetne aktivnosti u Italiju, jedan kamp. I tu su bili neki turniri koji sam ja išao kad sam dijete bio. Išao sam na te turnire, igrao, i to je stvarno ogromna stvar, puno država. Pošto je sve u 140 nešto država, 130 nešto, ne znam tačno, ima svoje sjedište. I to je kamp koji dolazi sve te države i održavaju se ti sportski turniri, svi mogući razmjera, i djeca su išla, meni je bilo žao da djeca idu sad bez neke opreme, bez nečeg. I onda smo mi odlučili spred kompanije da im poklonimo čitav tu sportsku opremu za svu tu djecu, i to je nešto što je meni bilo posebno.
Kad ako si ponekad s tom djecom razgovaraš s njima, ali ti govore, bit ćemo i mi kao ti,
mi ćemo se baviti IT-em. Stalno sam sa njima, stvarno. Mm-hmm. Oni govore, gledaju me kao starijeg brata, i to je meni najveći. Meni je najviše ispunjava, jer stvarno ima nekoga na koga se mogu osloniti, koji je prošao nešto sve isto što su oni prošli, i da vidi da stvarno se može ostvariti.
Emire, da ne ružimo djecu što toliko igraju igrice. Evo, ispade u tom slučaju da je to dobro.
Pa ja nisam, opet sam pogrešno rekli, ja nisam igrao igrica 10 sati.
Ja, rekao si ti, ogradio si.
Ja. Nisam ja igrao toliko, stvarno. Ja sam igrao 2-3 sata, dovoljno da zadovoljim neke svoje potrebe.
Dakle, 2 sata optimalno, bit će neke koristi.
Dobro, sad to već je to uzelo svog maja, i to već sad postoji već malo pretjerivanja, ali ja mislim da se to treba malo ograničiti, pogotovo roditelji. Mislim da je rano.
Emire, došli smo Evo, samo što nismo do kraja jednog sata. Ne znam, jesmo li ti rekli da smo dobili nagradu?
Ja sam čestitao sam.
Zaboravi se u sat.
Zaboravi, treba se podsjeti još jednom.
Da se još jedan put malo pohvalim. Jesi ti dobio neku nagradu?
Nisam.
Eto, vidiš. Ja sam prvi put u 43. Evo, dobila nagradu. Duže ne ja lično, nego naš tim, ali eto, malo je pripisujem sebi, šalim se. Bili ti sada rekao da si jedan sretan čovjek?
Ja sam presretan čovjek. Ja uživam u svakom momentu svog života, neovisno o tome da li imao kompaniju ili ne imao kompaniju, ja sam uživao i prije u svom životu, šta god da mi se dešavalo. Ti padovi, ta ustajanja, uvijek sam bio sretan, nasmijan i to svi mogu, moji prijatelji mogu potvrditi. Ja sam uvijek neko koji je nosio pozitivnu energiju sa sobom i neovisno o tome, to niko nije znao da prije par mjeseci kakav sam ja u stvari život imao za sebe i koliko sam imao uspona i padova i gdje sam odrastao. Ali uvijek sam bio taj neko koji je vrtio neku glavnu zezanciju i neku pozitivnu energiju. Tako da presretan sam.
Dijelom si mi odgovorio na ovo što hoću da te pitam, ali daj mi još malo, gdje Zip Tech dalje ide?
Imamo puno planova. Stvarno, kad je krenula ova godina, puno, vidjeli smo stvar šta možemo da napravimo, a šta smo napravili za 6 mjeseci. Ja sam rekao Zlatanu da do kraja godine, kad smo pokrenuli kompaniju da hoću 5 uposlenika, mi smo imali 22. Ja mislim, tad u tom momentu, kraj godine je bio. Tako da imamo stvarno neke velike planove, imamo neki naš interni projekat koji zabija tržište, koji bi voljelo da realizujemo, a to je još u planiranju. I mislim da očekujemo, da možemo očekivati još neki, hajmo reći, ovakav rast, ko što je bio u prethodnoj godini.
Bravo.
Sad ne znamo šta će se desiti, ne možemo garantovati, nikad ne znam šta nam donosi sutra, ali to su tako neki naši planovi. Pa ćemo vidjeti šta vrijeme nosi.
Ništa, vidimo se za godinu dana da provjerimo šta se obistinilo, šta nije. Opet ću se vratiti na to da smo u Mistralu. Jeste vi IT kompanije međusobno podržavate se ili ste konkurencija ili
kao... Pa ja ne bih to vidio kao konkurenciju, iskreno.
Ili neku pozitivnu konkurenciju.
Ja mislim da je to, svaka kompanija ima svoje neko tržište rada koji radi i kojim poslije. Tržište u IT industriji je ogromno, neizmjerljivo, tako da mislim da za sviju ima mjesta. Mi kao mlada kompanija, naravno, samo od Mistrala možemo se naučiti sve najbolje. I ne samo od Mistrala, i od svih velikih kompanija. Kako možemo planirati naše rezultate, možemo željeti isto ono što smo napravili. I to je moj cilj.
Sjajno. Hvala ti mnogo.
Hvala te.
Zaista vjerujem da je i gledateljima i gledateljicama ova priča bila inspirativna. Ja ti želim, a ti ćeš to sigurno ostvariti.
Pa ja se nadam.
Toliko toga.
Da. Hvala ti puno stvarno na svim željama i ja te želim još ovih nagrada ako što se udobu zaslužila si.
ne znam šta, ne samo ja, nego moj kolega Srđan, Dino, snimatelji, naša Ekica, čitav tim, da ih ne nabrajam sad sve, ali ovo su glavni, ovi ostali su manje važni, šalim se. Hvala ti puno, Er Pirić, direktor Zip Techa, bio je sa nama. Hvala i vama i naravno ostanite uz N1 televiziju. Što se tiče podcasta, vidimo se naravno već narednog vikenda.